көзім қалыпсың, қияға қанат қағасың. Мен үшін әлі баласың, нәп-нәзік гүлдей ғанасың. Анамда жүрген бұл жолмен жар болсын жолдасы.